الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. متين مجف بواجتي والله ملزوي بتون دي بيوننا tumwebaza Allah n'ekigambo alhamdulillah, ebyengera Allah byatuwadde entakira sawakibwa Allah bitukuumire. Tumuwanjagira Allah seebyengera n'okusaasira kwe kuwekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi jaana bilhuda wa diini alhaq, oyo Allah gwe yatuma neddiini eno ey'amazima, bashiira wa nadhiira, nga musanyusa ate nga mutiisa, wa daaiyan ila llahi biidinihi wa siraajan muniira. Ebibitiibwa abasiraamu, nahnu tuli mu kitabo ekiyitibwa riyaadu ssaalihiin, ennimiro z'abalongoofu, fi baabi lmuraaqaba, tutambulira mu mulyango Allah atulondoola. Darusi yaffe tetupakuka wabula tuyingira diqa fi lmasala, tuyingira mu bugazi mu masala, mu nsonga z'eddiini eno mu ebyo Allah byaba atusobozesezza. Riyadu ssaalihiin yawandiikibwa Imaamu Nawawi rahimahullah, naye nga tulaba sharuh ya Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmata wasi'a. Tugenze mu babu lmuraqaba, hadithi yasembayo twalaba nti emanyikiddwa buli omu. Nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ajiyagamba ittaqillaha haithuma kunta watibii sayi'ata alhasana samuha wa khaliqi nnasa bikhulqi lhasan. Tugenze ku hadithi eyokubiri, wabula omuwandiisi waggulu awo yassaawo aya Allah gye yagamba wasaarihu ila maghfiratin min rabbikum, abange mwanguwe mudduke okudde eri okusonyiwa kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa jannati arduha assamawaati wal ard, nejjana Allah gyagenda okuwa abo, uiddat lilmuttaqin, yagiteekerateekera abamutya, kitegeeza nti bonna abafuna taqwa. Omubaka kyeyagamba nti ittaqillaha haithuma kunt, tya Allah wonna w'obeera oli, abatya Allah Allah agenda bawejjana. Wasaarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha assamawaatu wal ard uiddat lilmuttaqin, ejjana Allah gyagenda okubeera nga ayingizaamu kategori yaabo abamutya, twagiteekerateekera uiddat lilmuttaqin, abo bokka abalina okutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Twalaba ekigambo ekiyitibwa taqwa nga Muhammad bin Salih al Uthaymeen rahimahullah yalaga nti ekiyitibwa taqwa mbufunze kukola ebyo Allah byayagala, n'okubeera nga weerekereza ebyo Allah byeyagaana mu mazambi. Ejjana eyo obugazi bwayo n'obunene bwayo tebumanyi magulu musanvu na nsi, naye ng'era mugenda kubeeramu ebitendo by'abakkiriza abatya Allah, alladhina yunfiquuna fi ssarra waddarra walqaadimiina alghayz walaafina ani nnas wallahu yuhibbu almuhsinin walladhina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakaru llah fastaghfaru lidhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آية وآية سورة آل عمران وقفق آية كم يسات مستة فقق آية يشكم آفة مكابة بنوغين لكم مقرقا وجلب إحسين بيابو أبينا أكتيا الله تبارك وتعالى بانغوة أكديري الله غبيني نيامزا لقبابي رباس بزا الله تبارك وتعالى بوايو في السراء والضراء منبيرا إيوب تبين كفن منبيرين بي انزبو تبقوا دوالا أوايو قبائنكو بصبز والقاضمين الغيب بقوا مبسون قصيركو كسون ولا بيكم أكو تبغي لوانا والعنفين عن الناس إشكولين بلا جبالي وبيلا غبصن يوا قاضمين الغيب طبما أنت الغيب تيتنين كتيتبوا الغضب بيومبيبو بيبون ولا بيتجيزا كنيغا بسون ني الغيب بسون وبيتو مبيزي ngambutufu umudu wa njizi ngu mriwe gugendu kubira yoma al-qiyama ulama ulqiya fiha fawjuhum sa'lahum khazanatuha alam yatikum nadhir ayizu musuratul mulk fakadu tamayyaz min al-ghayz ulama ulqiya fiha fawjuhum sa'lahum khazanatuha gugendu kubira yoma munyiz musungu wa kaliwa busungu wetu mbezi bwebunu Allah ya yugira kunti wal qazimina al ghaib bana wakiri zabati Allah waku mbusungu ila wano bana tafsiri bala ganti umudu ya waku nyezi zogumu inako umukono guamani ngusoburu kubira angu mulwana soburu mukuba bamba mbaba chala bafi wababa na bafi ngulaba taina chali soburu mulwanyisa oba chikonde, oba teke, oba luyi naye n'okolomo obuki n'okuma obusungu bo n'otalwana naye ng'oyo akunyiziza omuyinako amaanyi talina kyasobola kukola bw'oba osazeewo mumukwata talina w'ayinza kudda naye n'okola otya n'omulekera walasina ani nnaasi Allah n'alaga nti ate beerekereza ne basonyiwa abantu ababeera babasunguwazza والله يحب المحسنين اي نيريو بيراغو كوبيرا nga mulongo fuira longosa mukimanye ti Allah ya balaba longosa walladina idha fa'alu fahisha ababa biraba kuzili yambione ngo bwenzi au zalamu anfusahum obanga baina bibiria zamanyiza mu mazambi dhakaru Allah ibanga lunaba jukira Allah musubizi babiraba koze فاستغفروا لذنوبهم نبسر الله بيرين غبصني ومزان بقابي غبكمني ومن يغفر الذنوب إلا الله بكمني جتري أصني وديونون وخجيكو الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون أكبرين تي يبيو النبي بابي ربكوزي بابي قول الدمون بيران غنوبا مني تتباقوا لا تتامو إلى غتبين الصبيل يقبيل غبدا ميت كبابير بقزيك التوبة أولئك جزاهم أظن الله جند بسسل مغفرة يسوق الله جند كبسنوا من ربهم وجنات تجري الله بوائج جنين في تريفو وانسوازو تجري تحت أنهار من تحت أنهار وانسوازو ذكر قتا إيميقا خالدين فيها بقينا جبيرا مروبيرا ونعم أجر العاملين أينو ينفيرا يابو أبات قبنا نبقل إذ الله تبارك وتعالى بيايا قال الله جل في علا بيقونا نقوم إقا إجر مجانا يبيرا أطبول رجمك يجو فيها أنهار مجانو ممجنا كبيرامو أنهار emigga emiyitirivu nga bwojja okusanga wemba seerabidde suratu oba Muhammad مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء من ميمشي إمجا إجامل غير آسين أمزاقو أغتا ينونك أغتا ليمون قونجي وأنهار من لبن من ميمجا إجامتا لم يتغير طعمه كغتشو سا مقومياغو وأنهار من خمر ملمي مجا إجوم مينجي لذة للشاربين بو مررا إلو يباب نودي وأنهار من عسل مصفى ملمي مجا إجوم بسجوينجوشي مصفى بتليم بسجا ولهم فيها من كل الثمرات بغينا قبيل مجانو مغبريا إبيبالا بغينا 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 bayagadde wamakfiratu min rabbihim era balina okusanyiwako w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Egyo nno gyemigga Allah gyayogerangako nti ejja nekulukutira wansi waayo emigga gyeri ena gye yatuwaako, mulimu egy'amazzi, mulimu egy'omubisi gw'enjuki, mulimu egy'amata, ne mubaamu n'egy'omwenge ogutatamiiza eryo yaba agunywedde. Saba Allahu tabaraka wataala atuwejjana ataasa omuliro gwe. Hadithi endala fi babu lmuraqaba, tugeze ku hadithi endala mu mulyango gwa almuraqaba. Hadithi eno nkulu eri buli yenna awuliriza. Ani ibn Abbas radiyallahu anhu, eva ku sahabiyu عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا الصحابي أيتي وابن عباس متبني وعباس الله سيمك بمبيري عباس يريوم قبتات بمبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يفانغ رمواب الصحابة إلى ومجانا فقطي يزال متبني أيتي وعبد الله أيتي وعبد الله babudalla abatunyumiza ahadithi balinga bana bawulamabe baleeta muyirimu ya hadith n'abalala naye bana abana bayatiikirira nnyo omuli Abdullah ibn Abbas munatafsiri kuba Abdullah ibn Abbas alikedduwa ya nabi wase Muhammad sallallahu alayhi wasallam namawyamalu muzala la kalita nga katu la kawumu baka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mwana mtu nabi watu nabira nga ya mustabira iwa Allahu tabarak wa ta'ala ayyuallimahu ta'wila Allah vire nga muwa ilimu yoku vunula Qur'ani ira yalimu fasil akulembira mu ummeni yobusira ye munatafsiri akulembira dara ibn Abbas botanga ekigambo kye mutafsiri ekitera kubeera nga kikubwako ki empawa yonna era ba ibn Kathiri baqurutubi baTabari baSa'd bonna basuusa ne balekulembeza sahabi yono babeera nga balina etteeka mu Qur'ani lye bavuunula naga nti qala ibn Abbas aya eno ibn Abbas yagitegeera bwati oba bwati lwaki alikedduwa ya nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katiba abadila al-arba'a abayina manya aba abdallah abana aba abali abana naye nga muyirimu ya hadithi bayitirivu aba basufu wajeku abi hurayra abdurrahman ibn sakhari ad-dawsi radiyallahu anhu ngomujeku nojako ne mama wafe aisha radiyallahu anha ne walobano abana omuli ayitibwa Abdullah ibn Abbas ne mubeeramu ne Abdullah ibn Amr ne mubeeramu ne Abdullah ibn Mas'ud wembaseera bidde ne Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Mas'ud Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa arḍah kati Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala gamba kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zi lumunna li mabega wa nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawman ulunaku munnaku faqala iya zangamba ya gulam owangi mutabani owangi mulenzi gwe inni uallimuka kalmati kankuyigirizeyo ebigambo ihfadullaha yahfaduka wikumi Allah na yajja kukuma ihfadullah tajiduhu tujahaka wikumi Allah tabarak wa ta'ala na yajja kubiranga kukuma era wikumi Allah obuta munyiza ajja kubiranga omusanga ngali mumasogo tujahaka wajihik masogo idha saalta wangi mulenzi gwe bobango saba yinagubo saba fas'alillah ulembeza kusaba Allah bobango saba sabanga Allah yekka namugamba nti wa idha sta'anta era bobanga kilikya kusaba era bobanga wesigamira fasta'inu billah wesigamire Allah yekka wa'lam kimanye anna ummata mazmaddala abantu omulembe gw'abantu umma oba bonna lawujitamaat singa bekuŋŋaanya abantu abo ala an yansa'uka bishay'in babeireko kyebakugasa kakibeire kitono lam yansa'uka illa bishay'in qad katabahu llahu lak kibaina kyebagenda kukugasa okujjako ekyo kyokka Allah kyeyakuwandiikako era wa injitamau era singa bekuŋŋaanya abantu abo bonna ala yadurruka babeireko kyebakukosa babeireko kyebakukosa yagamba mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti lam yadurruka illa bishayin qad katabahu llahu alayka tewali agenda kubeera nga akukosa kababeere abantu bonna nga bakyegaseeko nti bakkose tewali agenda kukosa na kintu kyonna okujjako qad katabahu llahu alayka okujjako ekyo Allah yamala dda okubeera nga akuwandiikako nagamba nti rufi'ati al-aqlam qalamu zasitulwa qalamu ezawandiika ebyo zasitulwa zawanikibwa wajuffati as-suhuf neweezawandiika inki yakala dda qalamu wezawandiika zakolaki zasitulwa amakulu tewali kigenda kukyuka Allah nga weyabiteekateeka webigenda okubeera abanakukosa nebagala okukosa nga Allah teyakiteekawo tekijja kutuukako namugamba nti kimanye rufi'ati al-aqlam pulogulaamu yo yawandiika ebyo kalaamu zasitulwa wajuffati as-suhuf wezawandiika ku mpapula waakala dda oba inki yakala rawahu imam tirmidhi وهذا الحديث حسن الصحيح وفي الرواية غير الترمذي رواية لا إتالية الترمذي يبيرا جريتا من جوغرين لا إتالية الترمذي يقام بانتي احفظ الله ويقوم الله تجده أمامك وجاكم ساغما صبو تعرف إلى الله سرخاء بيرا الله تبارك وتعالى وممانيا مانيا الله قولي مبيري يستني يعرفك في الشدة الله جاك مانيا مبزب وعلم إرش مانيا أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك era kimanye nti era manya nti ekikusobye tegubadde mugabogo nti oba kibadde kyakutuukako wama asaabaka lam yakun liyusiaka ate ekibeera kikuyiseeko manya nti tewabaddeewo mugabogo manya nti eki annama akhtaaka lam yakun liyusiibaka wama asaabaka ate ekiba kikutuuseeko lam yakun liyusiaka obadde tosobola kubeera ng'okimisinga waalam era kimanye anna nasra maa sabr era kimanye nti ekiyitibwa okutaasibwa ekiyitibwa okuwona maa sabr kitambula na bugumiikiriza wa anna alfaraja maa alkiri era kimanye nti n'obufulumiro bwonna n'obufulumiro bwonna okufuluma eri ebizibu era nako okubeera wamu n'okubeera nga n'okuva mu buzibu kiri wamu okubeera nga alkarib wa anna alfaraj obufulumiro bwonna maa alkarib buvaawo mu mbeera ey'obwangu wa annama alusri yusra wa annama alusri yusra embeera yonna ebadde enzibu manya nti waliyo embeera eyaki ey'obwangu wa anna alfaraj era ddala emirembe gijja oluvannyuma lw'obuzibu wa anna alfaraj obufulumiro maa alkari ra fillaamu bw'ogamba laamu oba otegeeza mbwa ate bw'ogamba kaafu oba otegeeza mutima karib oli wamu karib karibu yembeera ebadde ey'obuzibu era mmanya nti alfaraj ate ne ku faraj singa osaawo sukuunu kurra oba otegeeza bwereere wa anna alfaraja era manya nti ddala emirembe gijja luvannyuma lwa buzibu maa alkari karibu nti olina ekikutte embeera enzibu gy'olimu oba ya bwavu oba ya bulwadde oba yaki oba yakkomera manya nti okufuna emirembe gibeerawo oluvannyuma lwabiki lwabizibu wa annama alusri yusra era mukimanye nti obwangu oba okufuna obwangu yenna ali mu buzibu wa annama alusri yusra yenna ali mu buzibu buvaawo na buki na bwangu wa hatha alhadith eyo ne hadithi gyetulabye olwaleero fi baabu almuraakaba mu mulyango guno ogwa muraakaba bwogendako mu sharh ya ibunu uthaymin rahimahu llah rahmatan waasia atandika okunyonnyola ebigambo ebyo mu bugazi okubigayagayamu okubigaziya sheikh yatandika n'ekigambo ekigamba nti yagamba ibunu abbas radiyallahu anhu mu bigambo byebyo qala li ya ghulam qala li ya ghuram naye ng'ekigambo kuntu khalfa nabiyi sallallahu alaihi wasallam kyali kitegeeza nti ayi raakiban maahu ibunu abbas yali ku nsolo n'omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama nga beebagadde ensolo oba ensolo y'omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama omubaka yavuga onaaliwa atudde mabega mwana muto kyeyava amugamba nti faqala li ya ghulam ihfadu llaha yahfaduka kyeyava ngamba nti owange muvubuka owange mulenzi si muvubuka ya ghulam owange muki mulenzi gwe ihfadu llaha yahfaduka weekume allah allah naye agenda kukolaki allah naye agenda kukuuma qala lahu ya ghulam li ibuni abbas radiyallahu anhuma kana saghira yali mwana muto oba yali mulenzi muto fa inna nabiyi sallallahu alaihi wasallama tuufa nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atufiya yagendo kubera nga afa nga Ibn Abbas ali miyaka wakatiwe miyaka 15 ila 16 yali miyaka wakatiwe miyaka 15 ne miyaka 16 nabbi sallallahu alayhi wa sallam uyakulatia weyafira kali yenali wakatiwe je miyaka nukuda wansi aiti wa gulam aiti wani gulam ni wabawana aiti wa sabi jaria wewano mwalo ubuto ubuta nagena munsonga aliwekaba kalenzi kabira mweyo stage yokubira nga kaiti wa waladu kalenzi ya waladu ya gulam paka kumiyake meka kumineta kasoweza kumineta anotandiko yingira abiri obo yitibwa shabu obo yitibwa mvubuka obo yitibwa mchi obo yitibwa mvubuka elate ufula kanti waliyo wa sahaba aba wasanga vayine miaka kumina kumina mnana kumina muenda aviri nabi wafena wasiza kumiaka aviri mwemeka aviri mweta kekezo mwana yina kasaweza kumineta eshaliye muto kuwasa eshaliye muta ayogereze bulungi asime omuntu munne bagende inshallah babiri muhalal limaza kuba mateka geddini gaba gatandi sokola ki okumubalibwako ate singa yekiririra yaqa fi zina okubeera nga ajja kugwa mbwenzi kiba wajibu yateka kuyo kubeera nga awasa muvubuka wa miaka 15 naye atandise okubeera nga ayimirira ku nsonda z'enju z'abandi ayimirira asiya kati oyo tuba tulina omusalira amagezi akola atya abeere nga awasa wabula nevamu gye tulimu nti emyaka egyo 15 mwana ndowooza abeera nga mu siniya 3 oba siniya 4 kati nekibeera nti aba akyali mu mbeera ya kusoma naye ensisi nga ebeera nga etambula nga ensimbi tuzifuna tukyali falhamdulillahi gye emyaka tagigana muntu kukolaki kubeera nga awasa kuba aba akuze mu mateeka gaffe ag'eddiini kati nabbi kyovola aba yagamba basahaba abaali mu myaka gy'obuvubuka bashababu myaka egyo 15 23 nabaga nti ya mashara shabab abange mwe gurupu yabavubuka man istata minkum albaata falyatazawaj abayina obusobozi obuwasamu mu abavubuka akola atya awase abayina obusobozi abeerenga awasa istitaa eri mu bintu bibiri banafiki bagireeta obusobozi owatmaliya ngoyina obusobozi mu maali musente kyetuyita nafaka onoosobola olabirira omukyala era nafaka eyingiramu okumuwa amahali tojja geewola oba budda kuwiirayo n'olwaleero abakyala bamanyi okukwata ku nsimbi zaabwe ze bakoze ku kyeyo naga nti bwe tunaatuuka eri mu kyalo nze ngenda kusaba akakadde naye ngaomukazi yakuteena akakadde ekampala n'akawa agenda omuwasa mbwabeere n'ekitiibwa aga ngenda kukusaba emmotoka naye nzagiguzi gujindeetere naye ngaomukazi yekenye olema n'okubinyonyola kazi nze yakwata amahale sheekh nengawa omwami oyo era n'agampa ekyo bakiyita batya ekyo omukazi yakuwoza amahale aleera nga gadda eri ye siwe mukola basiraamu kaali omukazi oyo waaba atandise bino ebyokunoba amahale aga onoogamusaba nti komyawo amahale gange ale nga yeyagakuwola anaye guno omulembe tulina ebintu byetukola naye sawallah tutaasa tusaase almahal omwami kasaaba nga alina obusobozi obuwa amaki amahale era nga aga amahale tegalina hadi tegalina nti oba galina kubeera bwe gati oba matono oba mangi tegalina kigero tewali nassu yajja mu bigambo by'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngalaga nti amahale gomukyala gaina kwenkana bwegati ne bwegati nedda wabula kyonna kyabasabyemu ebyo ebiri mu ba ebikkirizibwa mu bintu ng'ebikalu ng'ebyo salamaani tekirina buzibu ne tuhazzara ne twekesa abakyala abalina laabu nakulaba ng'olina imaani olina imaani nagansomera mu Qur'ani ge mahali tetulina mahali gakusoma omuntu musomera Qur'ani musomeramu hadisi amahali ajja kunkwasa Qur'ani amahali ajja kunsomesa ebintu ng'ebyo osaba otya omuntu amahali nti ajja kunsomesa kale bwe naaba nga kusaba onogazza otya okuzaayo amahali oba ogazzaayo otya omulyango gw'amahali mugazi era ne kano tukwongerezaako nti abantu kye bamanyi agayitibwa amahali e Uganda kyetumanyi si kyekituufu abantu be Uganda bamanyi amahali lyeddoboozi ly'omukyala lyafulumizza nti njagala akakadde kalamba ne batabalirako ddoboozi lya taata nalisi yabiwandiiko taata bye yakola ati bye yatuula ne bakulu banne ne bawandiika ne bakuutiza twagala entebe twagala fereje twagala simanyi gomesi bataata bali musanvu bamaama bali munaana bajajja bali kumi abako ebyo byonna kasiba mu bisabo omuko biyingira mu mahali wallahi bitabo byaffete webiraga webiraga buli kyonna ekisabiddwa okuva eri ew'omuwala gabeera maki gabeera mahali era bwagenda bwati nga tuyingidde nti oba yabadde talaka biina kuddizibwa oyo omusajja ne bamuddiza amahale ennyama gye mwasaba nti aleete embuzi aleete enkoko ebyo byonna biyingira mu mahale basiraamu wookyawulira weewano okwojjako nze bye mba neesiimidde ne mbireetanga ebirabu nga si mmwe baakoze si mmwe ababinsabye ago tegaba mahali kyonna kye mba neesiimidde nga temwakinsabye ekyo tekiyingira mumaki naye byonna bye mwataddewo nti bino abireeti bino bireeti gye muyita omutwalo gwa taata teguba mutwalo nga wookirowoozi nangenda owasanala mutwalo gwa taata nali manyi guba mutwalo kasi nga mmanyi mpiseewo abaali bawasizaaku mumanyi omutwalo gwa taata sajja ayinza okusaba booda ayinza okusaba omaliriza ennyumba agonna gayingira mumaki mu mahali wabula gwe beweesiimidde gweno nogaa nti bilmaruf kambateeremu ne kano ebyo biyingira mu birabu era wanooba n'agenda tobisaba tobibanja ne wa imma bino bye baawandiika ne bagala twagala kino nekino 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 simanyi maama ayagala kino maama ayagala yakakadde kamu senga ayagala yo emitwalo ataano omutwalo gwa taata yasabye emitwalo obukadde butaano n'omuwala yagambye ayagala obukadde musanvu ago ge gayitibwa amaki amahali naye Uganda ki kyetumanyi ddoboozi lya mwana muwala saba mahali Zulaika ampe emitwalo abiri naye nga wallahi taata yasabye kakadde y'omuwala asabye ameka abiri akakadde ka taata teyasabye nago gatta ku mahali ekyo mukimanye mutereeze mubisabe nga mugenderera eyo yeddiini naye abantu bo bamanyikire anaba kamusaba mahali matono nja kunoobayo mangu nakusaba omutwalo gumu nogaaguuku naye nga bali abasigadde bonna bakalubiriza bonna bye bakutumye nga byansimbi nyingi yo mwana ga samukalubiriza omutambulike mumanyi namusabye mutwalo era afumbayo wiiki nanoba nkuddiza amahale go nga akuwa omutwalo go n'ebiri bye watwala nga babisaba eshariya egamba birina okukomezebwawo
omutwalo gwa taata gwina okuddizibwa temanyi senga sente ze yasaba twala tugende omukobye yasaba maama be yasaba nga baabiwandika ne bagamba nti bino tubyetaaga okufumbiza muwala waffe kyekyetibwa almahal amahal mbusira saba bitegeerekeke kaakati ekirala munafaka onoosobola okumwambaza onoosobola okumuliisa twala tugendeewo n'omusuza nga nawo wakola watya nga nawo weewali onoosobola n'ekisembayo aljimaa alwato okwegatta naye onoosobola okubeera ng'otuukiriza ensonga ey'okwegatta naye kibeera makuru au haramu okuwasa omukyala nga tolina na busobozi kubeera ng'ogenda gyali kibeera ki kibeera makuru ku saidi endala kibeera haramu okuwasa omwana w'abandi n'omusaawo nga tosobola kubeera nga ogenda gyali kuba ekikulu mu kubeera nga abaddu babeera bombi bawaseŋŋana yeeyo jima kola ki kwegatta kuuma bwereere ate nga ibaada mu mbeera efaanaganaku bwetyo kali yenna atalina busobozi bwakwegatta na muntu obusiraamu bukuta nebwe totawaana kola ki totawaana kubeera nga owasa naye alina obusobozi oyo agenda abeere nga akola atya awasa olwaleero tulagiddwa ekitemu ti omuvubuka awasa omwana w'abandi muto n'amala naye omwezi gumu n'alinnya ennyonyi n'agenda ku kyeyo agenda kumalayo emyaka emeka ebiri oba n'owasa omukazi ng'oyagala kwekuuma n'omala naye ewiiki n'akubira essimu ng'ali ku nnyonyi agenze kuba kyeyo emyaka emeka ale n'akola renyu ng'obadde ogumiikiriza n'akola renyu emyaka emirala emeka oli awo oba wawasaaki oyo yoyo muwala aba yafumbirwaki kale ogenda olaba nga tewali mugaso gwakuwasa omuntu gumaze naye omwezi gumu n'agenda ku kyeyo emyaka ebiri onooba okyali kugamba nti neekomye oneekuuma obwenzi yoyo muwala neekuuma obutagwa mubwenzi era ekiba kisinga kutegeeragana n'omutamu bulungi n'omutamu bulungi n'agenda n'anoonya amakubo amaki amakubo amalala nabbi waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم يا جامع ابن عباس احفظ الله يحفظك ويقوم الله نيجا كبيرا وكوما يبيو جيرا ابي جامع ومفوبك وبا ومولينزو متو غطولا بينتي ستيجي جياريم يليا مياكا كومي نيتا نوكو كومي نمكابا ومواكا وفي محمد صلى الله عليه وسلم جيمياكاو weyafiira ibunu abbasi gye yalimu ngaali emyaka 15 oba 16 oba wansi weegyo netulaba nti siteegi ezo zitambula ayingidde ana aba ayitibwa rajulu aba ayitibwa rajulu aba takayitibwa muvubuka siteegi y'obuvubuka aba agivuddemu kasita oyingira ana oba oyingidde musajja mukulu oba oyingidde mu busajja n'otambula emyaka emirala abiri oyingidde enkaaga oba ozeeyuse sheikha sheikhu oba ofuuse musajja mukulu bwe beebuuzaako mbu awaddugala oyo wakola ki oyo walaba kati awo oba osemberedde okuyingira kabbuli engeri nti awaddugala we walaba oba otandika olaba ki kabbuli era bwe bakusanga ng'olina by'okola ebitali bya kisajja kikulu bakwewuunya naye omusajja ono kinvinvi okuyingira ebbala n'azina kabbuli ekulinze oli mazina kabbuli ekulinze oli mu kusiiya bwana buwala kabbuli ekulinze abasajja abakulu babeera mu mweso ateekamu buno busatu najjamu n'ateekamu buno buno ali awo ku mweso emizanyo gy'abazeeyi kabbuli ekulinze oli mu mweso balaba kofiira yagitaddeko n'omweso gwali awo saba Allah taasa omusajja omulala omusanga musajja mukulu naye ayambadde akatishat n'ekinu n'ettopi alyaswaga okyalya bikimusiraamu Allah saba Allah tuwokozesa emyaka egyo wetuliba tutuuseeyo myaka mirungi egyo naye ate newabaawo n'emyaka Allah gyeyogerako naga nti waman nuanniluhu nunakisuhu fil khalq yena gwe tuwangaza emyaka oyingidde 8, 9, 10 nunakisuhu fil khalq tukendeeza byetuwakuwa tutandika okubikujjako amaaso tegakyalaba amannyo netutandika okugasika mulimu kulimu tukyalya nyama byonna olulimi nga tokyalina testi mukama bakuwa ebyokya olabanga amazzi bakuwa amata olabanga kyayi mukama oyomba buki testi Allah agikugyeeku tokyalina kyokombako n'owulira nti oba mulimu omunnyo oba temukolaki oba temuli temuddamu muwa sukaali temuddamu kolaki temuddamu muteera munnyo mu mmere munva ebijanjaalo ali biri awo temuli testless ebiina kyebiri kati egyo emyaka sigisaba nze emyaka egy'okutuula awo bakuyambe sheekh omaliraawo haja bagambe nti mugenemu mukyuse enapu mugenemu mukyuse epampa ya subhanallah myaka mizibu nnyo egyo sheekh akwade mwagala obwangala naye egyo mulongoose mugina emyaka egy'ekito mubuvubuka longoosa Allah wanaaba akutuusizaayo eyo tomusaba kuwangaaza myaka egyo oba okyakola mulimu ki bayinza n'okuyingiza essawo n'ofeera eyo nobadde mukimanyi nti abantu abakulu be basinga osamira be basinga obba n'ebisira ne bagenda mumasaŋŋanzira osangayo abavubuka mubuka yo amanya nina opoota naye omukadde tapoota amanya nti kakati embeera embi nikebisiraani era ogenda okwetegeza nga abantu abakulu we basinga amasavu amasavu getujja twokya ogenda olaba nga musajja mukulu aba myaka 6 mbadde nessaba eri myaka lwegiti mbadde nessa myaka 5 nina abalongo kizibu osanga baki abavubuka ng'alina abalongo bali awo era baba bantu bakulu mwegyo emyaka kati weeraliikirira okutuuka mwegyo emyaka ate noobeera nga osisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala bubiri Fudhal bun Iyad rahimahu llah kisa emanyikiddwa mu matini gaayo yasanga omusajja n'amubuuza nti oyina emyaka emeka nga nina emyaka 6 nina emyaka ameka 6 amugamba nti mubutuufu obadde okitegedde nti osemberedde okusisinkana Allahu longoosa mukaseera kokolaki kusigazaaki wayamusanga ali mu mbeera ey'okwedibaga sajja naga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kigambo ekyo nekimuzza tewayita era bbanga bwe yalongoosa wayitawo kaseera katono Allah n'akola atya n'amutwala n'amujjulula kale egyo emyaka myaka 10 myaka 12 tokyasobola kusitukako kiro tokyasobola kusiiba ensi gye tulimu ya bwavu abaana obazadde baavu buli kasente tebakolawo kadda ku ggwe ofuuse ekizibu eri abaana olaba kale osaba busabe Allah nogaayi Allah mpa obuwangaza obulungi myaka gino emitono okusinga wonompa emyaka emingi naye nga gya mizogo bano gyakuyiriba kali gegamadaala g'obuwangazi kuba Allah yalaga nti oyo wamujja myaka egyo egy'obukulu ale tumuzzaayo myaka egy'ekyana ekiki egy'ekyana ekito bwakula Allah mukendeeza ebiyongo nebigwamu amaanyi naddayo kulevu y'ekyana ekito omwana omuto waali awo waliira oba waliwo obukyafu waliira obukyafu bamulongoosa bulongoosa kali n'oli bwakula emyaka egyo addayo mu buto omwana teyalina mannyo, nono musajja oba omukyala amannyo gonna gakoze eki? Gaweddemu, gaweddemu. Sikini ye etandika okujeberera ng'ey'omwana omuto, ng'ey'omwana omuto. Omwana omuto kale aba n'essima ye, naye ate ono omusajja aba n'essima ye oba omukazi akoleddemu egyo emyaka, aba aseka naye ng'amaziga gajja amayitirivu, naye ng'abamulaba balaba alinga akaaba, naye ng'akolaki? Wallahi aseka. Twagala obuwangazi naye egyo emyaka sheekh, nze sigisaba mwagala obuwangala muwangale naye nze egyo emyaka nedda. Bakuwa nsujju tova ku bumonde buzungu na nsujju mumusotere bakusotere nam yazina se nam bugenda ku musuratu Rumi aya ya 5:4 Allah bwe yayogera ku nsonga ya stage ezo yagamba nti Allahu alladhi khalaqakum, mukimanye Allah yo yabatonda, min dhafi, nga muli banafu, nga muli banafu, kitegeeza ng'oli muto. Thumma ja'ala min ba'di dhafi quwwa, bwe wava mu stage ey'obuto, edduweri gye musoma nga musabira abazadde, rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira, baakuyola baakulera ng'oli muto, bwe bakutegeerera nti kati ogwo muliro, bwe bakutegeerera kino kye kikugasa ng'oli mu mbeera ya bunafu ey'okwewalula, ey'okubaavula embeera eyo ey'obunafu. Thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa, oluvannyuma lw'okubeera ng'obadde munafu, Allah agamba nti netukuwa amaanyi, netukuwa amaanyi g'olina olwaleero, osobola okutambuza ebigere paka n'eri, osobola ositula buli kimu, osobola amaanyi ago g'olina Allah yagakuwa. Allah agamba nti thumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa shayba, stage ey'amaanyi ey'ekivubuka n'ey'ekisajja bw'ogivaamu oyengera stage ey'ekikadde. Agamba nti oluvannyuma lw'amaanyi ge twakuwa ate tugakuggyako, mu maanyi go ne tukuwaamu obunafu washaiba n'okaddiwa n'omera n'envi, amaanyi gakuba gakoze ki? Gakendedde. Kimanyi ekyo ffenna tukijulira, buli wamu tukijulira. Yakhuluku ma yasha, Allah atonda nga waaba akoze atya, nga waaba ayagadde. Kyobola waba batugamba nti ebintu bibiri tebirina ddagala, naye nga buli ndwadde yonna ku nsi kabeere siriimu oba kansa, Allah yatulaga nti buli ndwadde yonna eyina eddagala. Alimahu man alimahu, eddagala abalimanyi bakola batya? Balimanyi. Kaakati okujjako al maut, okufa, ndwadde weeri teyina ddagala, etutte bangi. Maut kututte bangi, teyina kiwa. Newoba mugagga, newobaani, newoba mukulembeze, newobaani, newoba ne security, walau kuntum fi burujin mushayyada yudrikkum almaut, ne munabira mizimbe eminywevu emigumu, Allah ajja basisinkanyayo okufa. Kirwadde ky'okufa kijja kukolaki? Kubasanga. Endwadde endala etalina ddagala obukadde, obukadde tebuyinaki? Tebuyina ddagala. Olwali tukyali ffe bavubuka naye tetwalina birevu, kiraba mukadde waffe nono n'oli baali awo nga nabo balina ebirevu ebya bulaaka, kati ziizi envi zitandise okolaki? Zajja dda. Ekya mukadde waffe oli kiikiri kyonna kyeri, ono okyalinamu ku bulaaka, walillahi lhamdu. Okiraba temukyadda sheekh, tokyadda. Era omusajja omu yagaa nti nze nja kuziddugaza kuba tekikkirizibwa, kiri haramu okussaamu ddaayi mu kirevu wa bulaaka n'odaayi ng'eviirizo odde obuvubuka. Allah n'amugerera akooyako omunyindo nga kanvi nazo kala zikoleko ddaayi zinezo munyindo ngazowe zimera nezingazo zifuse mbi sala tekeyo nayo dai ninge no balabo mutego na bulaka ekirevu bulaka kiraba oka musajja takadde woyo Allah naamugezesa nge bwagirati nola koboyo abo munyindo nganzi ne wano oboyo abujja wano ne bumera wano kukutu oli akoyo abujja ne bumera kale nabwavu dai ne buno oboku maso nababu teke kudai kale Allah azirete eze mvi nga newo kolota nodai ngezo kumutwe kale noboku maso bukole budai nobo munyindo bukube kudai tosobola kale obukadde Allah wauleta tebulina dagala kale chewe kiza cheki sembayo kufa kufa yaga nti dunia majireko kasera wichi kasera buseira yale wala bankanyiza fala taghurannakum alhayata dunya obulamu bwe dunya tebo bala bankanya myaka mitono myaka mibali wakati wenkaga nensanvu in sahha alhadith bwebanga hadithi iki bwebanga hadithi eyo ntufu nayenga waafahu baadhu min alulama amanyamu bala banga hadithi erimu ebigambo obaka gye yagamba nti emyaka gya umma yange giri wakati w'enkaaga nani n'ensanvu nengeri okiraba nti kisemberegana n'amakulu olwayo tuludde mu ddalasa olabawo mukadde wa foono n'oli abalala baliriddawa abali emyaka egyo enkaaga n'ensanvu babazayo dda mu byalo bafeere eyo ku bijja kiraba kampala tebakyagisobola Allah mwabakumi abakumire mu darusu era munange waliwo ekyafaayo ekyajja nga abalongoofu abatukulembera ddala mu bamasheekhe baffe waliwo nange gwe nalabako mu bulamu bwange Allah yakajja omujjulula yali musajja mukulu naye nga tagwa swala ezejjama ngaakaddiya wedde abaana bakuze bakulidde ddala bali myaka ataano naye nga naye ajja n'asaala ejjama naddayo ne bamuvuga ku piki naddayo ng'oluusi atambuzaawo bigere wakaawo ngate nno waliwo akatemerero kiraba Allah yamukuumira ebiyungu omusajja oli bamuziika eyo nkoobe bwe mwogera erinnya abamumanyi bamumanyi seekaddiriisa enaggalama kiwoledde omuwalimu oyo yali asalirawo ku masigidi enaggalama kulayini esooka ng'oluusi asaaza ng'oluusi bamusaaza seekaddiriisa naye Allah yamukuumira ebiyungu paka kufaako ng'atambuza bigerimu naye nga myaka miki myaka mikulu ne wabaawo omulala baali bamuyita Hamisi ye yali abeereyo mu kyalo naye ng'ata ajja lwakutaano basala lwakutaano naye nga waliwo akasozi batwayitangayo bayitayo gomba ng'atambula ati okujja enaggalama mu ttawuni okerera n'otuuka we bayita mukagga n'okola otya abamanyi ebyabo okerera booti n'otuuka mukagga n'oyambuka akasozi akalala nga wallahi asimbula ku ssaawa ezo ssaawa nnya mwe bamugamba nti tugenda mu nnimiro bamuva mu nnimiro nga ya ayambadde kanzu ye akutte n'omuggo gwe agenda kujjuma ssaawa ezo nyoba ssatu g'ogenda okweteekateeka odduke ogende olw'okuba nti okyayina amaanyi wasobolanga omusanga mukubu naye ng'osoose kulimako n'oleeta ne ku mazzi n'ozannyamu awo n'okola by'okola oba okimanya ejjuma etandika ssaawa musanvu jjuma z'ekyalo ssaawa musanvu era nga ayina akafooke watuula yatuulanga mu nsonda ne namwewuunya nga asimbula ssaawa nnya ku ssatu n'omusanga ku mukaaga ng'akyayambuka yali akuze ya wallahi yali mukadde n'ekirevu kimanshaallah nga kyeru kiwamu buli lwakutaano ng'akwata omuggo gwe n'atambula mpola Hamisi rahimahullah rahmata wasia allah musaasire abasonyiwe bakadde bafaabo lwaki baakolanga emirimu egyo mu myaka egyo lwaki oli nsekaddiriisa naina yu mkwano kwa fetuali tusomana hii muzukuluwe nengenda yu wakumovu uzaku kati walue nsonga jenali mugamba tiwajira vya kutivi na ngamba jaja ya goba tivi waka jaja ya goba tivi nenga vana vulimwana jaja tumugule yoku tivi ala vya kutivi ya goba tivi waka mbakagi wole seka ya goba tivi ya gaya sagala tivi waka awakadevulu wale nga vagala tivi nga vagala ufana kirava nama simu neredi wole unawakadevenda wakutie kitoko wole denga mkada na ya sukuma ya gala folo ya gala life hii ya rabu umulembe guni na ye walwe chigambo chenina sanga asari emu jenali nsoma ngabala ganti omusajja omukulu ngono okubeera nga achajja muziki na imirire talawiya nga abavubuka webe soza webe sigama kubisenge webe sumagira na yenga yali soba Allah ya mukumire ebiyunga ebyo mu myaka gino emikadde yekuuma Allah mu myaka emivubuka byo nabikozesa ibada Allah nabimukumira mu myaka emishi emikulu egyo ekikulu yasinzanga nayimirira maadhali kuri omuvubuka ayinza okubeera nga musambi wa mupiira masalan oba muddusi tasaala tayimirira sala okiraba ono omuvubuka ayimirira mu sala asaala tadduka era tasaba mupiira talina fitinesi kyewolera wallahi webakaddiwa oli Allah tamukomera biyo agongo bala yaka musajja yali muddusi oyo naye olaba yasanyalala bwati eyembeera gyali mwakutusa naye ate ono yali ayimirira mu sala Allah namukomera ebi ebeyungu kyekigambo kino nti ihfadullaha yahfaduka weekuume Allah Allah naye ajja kukolaki Allah naye ajja kubeera nga akukuuma kale sheikh yayongerayo n'agamba nti nti ekigambo ekyo kyeyagamba sahaba ihfadullaha yahfaduka kyali kitegeeza nti wadhalika ihfadu shar'ihi wa dinihi weekuume ku mateeka ga Allah neddiini yaani ya Allah tamtasiru au li awamirihi wajtinabi nawahihi ng'okwekuuma okwo okola ebyo Allah byayagala okole ate neweerekereza neweesamba ebyo Allah byatayagala kukolaki kubeera nga ogwamu wakadhalika biantataallama min diinihi era nabwekityo n'okutuula wansi n'osoma eddiini ya Allah washariatihi n'osoma n'amateeka Allah geyassa ma taqumu bihi ibadatika wa muamalatika wa da'wa bihi ila Allahi azza wa jalla n'okubeera nga osoma eddiini ya Allah n'amateeka ge mu Qur'ani oba mu sunna olw'ensonga g'ogenda okuyimirirako mbeere ng'omusinza mu nsinza entuufu saako n'enkolagana wakati wo n'abantu b'owangaala nabo okolagana nabo olina kubeera ng'otudde wansi n'osoma eddiini eddiini ekutendeka etya okubeera nga weeyisa munneeyisa ennungi ne banno b'owangaala nabo eddiini yabeeranga ebyo byonna omuamala egusomesa era n'okwowolera kwabo n'okwowola abantu kwekyo kyokoze otya kyoyize kyekiyitibwa okwekuuma Allah naye abeere ng'akola atya akuuma seka yaleeta ekigambo wano bwetugamba nti ihfadullah weekuume ku Allah tekiraga nti Allah yeetaaga abamukuuma tekiraga nti Allah yeetaaga baki yeetaaga obukuumi bwaffe bwetugamba nti ihfadullah weekuume kwani ku Allah tekiraga nti Allah yeetaaga okubeera ng'akuumibwa oba tubeeraawo nga ffe tulinamu obwetaavu la laisa bihajati ila ahadin Allah talina bwetaavu eri ffenna abantu hatta yahfadu jolo aliokena farirenga tukuma walakin almurad wabali chali kigendelewa mu bigambo byo mubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihfazud din umiranga gokume dini ye wa shari'atihi namateka ge mu Qur'an oba mu sunna kama qala Allah ta'ala karira walune kigambo kya Allah kya tugambo bacha tugamba ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakiriza in tansurullaha yansurukum surat Muhammad aya yoli wabaje vono dagamanti abange mu abakiriza in tansurullaha bamuna ba mutasizana Allah yansurukum Allah na yajja kwalaki ajabba kwa ajabata ihfadullaha wa yakume Allah yahfaduk Allah na yajja kwalaki kati oli wabisoma bwacho ulea nzu gamanti Allah inovuita avuili abadu Allah tuletu mutase sigiza anunya abachi abali ambi anunya abamutasa nedda walai salman chigali ya makulu vwega kyo wabula makulu agagende ilamu tansuru dhati la li anna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyu an kulli ahadi ukutasa Allah chari chigende ilamu ya kumadiniye na mateka age mumbiri fanagana kubwetu ila Allah taina kubwetu avunti tumutasi kubayi mugagga huwa alghaniyu yimugagga ala kulli shayin au ala kulli ahadi kubuli chitu shunda uba kubuli mutonde yinna mufi abatonde tuwali kubwetu avu wazamanti Allah mutasi gayi mmanye kiswa Allah yavayo na gamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bagambi nti man yuqridu Allah qardan hasana an yawla Allah ruchi ulwala fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira Allah mukulatia amukubisizim abayudaya wibajja bone bagamba mubaka ne bamuga nti ya Muhammad wangabwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna rabbaka faqir kino kitulaze Allah muwafu nu'tihi sadaqa kumanya mwafu atusaye tumuole tumuole kunsimbi chuole boche bate gira nege gari ya makulu nchi Allah mwafu nedda Allah nafse chieke dala hawe njini lakadi sami Allahu kawla alladhina kalu inna Allah faqiru wa nahnu agniya sanaktubu maa kalu bibo kede mkoze Allah biwulide ababaga menti boba gaga Allah mchi Allah muafu bobe bagaga sanaktubu maqad bibogede tubitegedde bibadde bya kikafiri era tubiwandiise n'abalijja bali bimanya nti abayudaaya batemerera Allah ekigambo ekyo nti ye muki ye muafu Allah wagamba nti wayu oba weeyamba oba waddeyo oba towaddeyo takendeerako yadde akantu akatono takendeerako ne wetu wegatta ummeru tukafu walile Allah wali iyadu billah ne baga nti abantu bonna temukyali asala swala munsi yonna eswala abantu beekalakasiza bagaye tukoyo okusinza Allah oza Allah asalu tasalu abantu bonna ne baga tugenda kumusinza mbu tubeeko kyetumwongerako talina kyeyongerako waali awo asigalanga bwali idhati mubwenyini iwe oba mumusinziza oba temukoze mutya oba temumusinziza mwega samweka wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amsalikum wa safa Allah li jami'i lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.